Vi skaber teknologien, og så skaber teknologien os, hedder det. I sæson 2 af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd undersøger vi spørgsmålet om, hvordan man kan bruge teknologien i organisationens frontlinje. Ikke kun til at få forandringer til at ske, men til at forankre og fastholde en ny adfærd. En ny adfærd, der kan gøre hverdagen bedre for de mange, gøre organisationen klogere til at træffe og tage beslutninger og til at udvikle løsninger og skabe handling med resultat. Det er for eksempel organisationen, der bruger data til at reducere madspild. Det er organisationen, der bruger ny teknologi, der hjælper med at forløse frontlinjemedarbejdernes potentiale i udviklingen af nye idéer, der kan sikre forretningen vækst. Det er for eksempel en ny teknologi, der giver meningsfulde pauser til eftertanke og fordybelse i fronten, så man får overskud til at servicere kunderne bedre. Teknologi former adfærd, adfærd former teknologi, men det er fortsat mennesker, der stiller spørgsmålene. Velkommen til podcasten, der inspirerer dig til at komme fra intention til handling og gør dig klog på, hvordan du kan bruge teknologier sammen med mennesker i organisationens kloge frontlinje. Velkommen til Adfærdsledelse på Lyd. Velkommen til dig, kære lytter. Sammen får mennesker og teknologi det til at ske igen og igen og igen.
I dag skal vi tale om, hvordan digitalisering ikke så meget skal opfattes som en styreform, men snarere som en både strategisk og praksisorienteret tilgang, der kan bruges til at omforme analoge formater, processer og services til digitale fænomener og konkrete produkter i forvaltningen af den offentlige sektor. Til at hjælpe os med at forstå, hvad det betyder i forhold til hverdagen i organisationen, arbejde med borgerne i frontlinjen, og ikke mindst, hvad det har konsekvenser i forhold til implementering af forandringer, taler jeg i dag med dig, Anja Zweigaard Pors. Velkommen til.
Tak skal du have.
Anja er til daglig PhD og lektor ved Københavns Professionshøjskole, og dit metodiske afsæt er organisationsetnografi. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg lige høre, hvad laver du egentlig til daglig, når du ikke laver podcast her, Anja?
Ja, så underviser jeg jo offentlige ledere på Københavns Professionshøjskole, og så bruger jeg noget tid på at lave forskning. Jeg har i de sidste 10 år arbejdet med at studere, hvad sker der, når man drømmer om data, og hvad digitalisering kan i den offentlige sektor. Og det har optaget mig på den måde, at jeg er interesseret i, hvad der sker helt ude der, hvor borgeren møder den offentlige sektor. Altså ikke så meget i baglokalet, men ude i fronten. Den kloge front, som du kalder det, Henrik. Hvad sker der der, når vi har en stadig kortere menneskelig interaktion på færre, og så har vi øget mængder af data, stadig øget mængder af data, der er i spil? Så det har jeg været nysgerrig på, og det har jeg kigget på i en række forskellige sammenhæng, hvor velfærden bliver kastet ud over skranken og tilbage igen, og det har været i borgerservice, som jo var et af de første steder, hvor vi fik offentlig digitalisering.
For eksempel at passet eller et eller andet, så kunne man...
Ja, vi fik alle de her selvbetjeningsløsninger, som vi alle sammen skal betjene os af, hvis vi skal søge pension, skrive vores barn op til SFO og skole og hvad vi ellers har. Og jeg tror, der er over 100 løsninger nu, du skal bruge. I stedet for at gå ned på kommunen og få hjælp, så skal du ordne det selv. Det var et af de første steder, jeg prøvede at kigge, hvad sker der egentlig, når staten får nogle forventninger om, at vi skal have en digital borger. Vi skal have digitaliseret alle de her borgere. Og i dag er det faktisk sådan, at Digitaliseringsstyrelsens opgørelser siger, at omkring 92% af danskerne er digitale borgere. Og der har jeg været nysgerrig på forskellige måder at kigge ind i, hvad sker der, når vi ser nærmere på, hvad de her 92%, hvad er det for en størrelse? For det er bestemt ikke en homogen størrelse. De agerer på meget forskellige måder i forhold til at forvalte deres eget digitale medborgerskab.
Ja, vi to, vi har jo, det kan lytterne jo ikke vide, vi har jo også haft fælles afsæt i idéhistorie, så vi har jo også haft noget at skulle forvalte, så jeg synes, jeg er rigtig nysgerrig på at høre, hvad det felt har ført til, fordi vi har i hvert fald læst ret meget abstrakt tænkning og teori om, hvordan verden den er skruet sammen, og nu sidder vi her i en mere sådan praksisnær, konkret virkelighed, der skal tale om, hvordan noget egentlig kan give værdi for nogle andre mennesker, når det er formidlet digitalt, men særligt med fokus på omsorg og velfærd.
Og jeg er blevet empiriker.
Ja, du er nemlig blevet empiriker i mellemtiden. Det kan jeg næsten se, det ligger under det der organisationsetnografi, og det er jeg helt sikker på, at vi kommer tilbage til. En lille fortælling eller et eksempel eller et billede, som lytteren og jeg kan have på, hvad det betyder med den her front. Har du det, så vi kan hænge noget af samtalen op på ned igennem de næste tre rum, som følger lige om lidt?
Det har jeg da, fordi udover at jeg har studeret, hvad der sker i borgerservice, så har jeg for eksempel også kigget på jordmorkonsultationer og forskellige steder i sundhedsvæsenet og også andre steder, dagtilbud og så videre. Men nu bliver vi lige i jordmorkonsultationen, fordi det bliver nok lidt anekdotisk, men hvis jeg skal prøve at sige noget om de nye roller og opgaver, som teknologien indtager i vores kommunikation mellem stat og myndigheder og borgere, så kunne jeg fortælle om seneste og indtil videre sidste gang, jeg var gravid. Der fik jeg sådan nogle uger før, jeg skulle til min første jordmorsamtale, der fik jeg sådan et digitalt spørgeskema tilsendt. Og det var, hvad der svarer til en 16 af fire sider med spørgsmål. Og der var en del faktuelle spørgsmål om uddannelse, arbejdsforhold, helbred, tidligere graviditeter, fødsler, trivsel, livsstil osv. Bekymringer, kost, motion. Og der var også mulighed for at tilføje ekstra oplysninger i fritekst. Og jeg udfyldte det her skema, det tog mig godt og vel en lille halv time. Og så da jeg godt en måned senere møder op en onsdag morgen til min første jordmorsamtale, der har jeg det udmærket, jeg er sådan lidt spændt, og jeg er spændt på at møde min jordmor. Og jeg forestiller mig egentlig, det er bare hende og jeg, der skal tale sammen. Det var barn nummer to, så min mand var over alle bjerge. Han skulle fikse et eller andet. Men det viste sig meget hurtigt, at jordmor og jeg, vi var ikke alene i det der rum. For den der tredje aktør, der materialiserede sig i form af et notat, der var blevet digitalt konstrueret på baggrund af alle de her oplysninger, jeg sendte ind, og som var blevet bearbejdet af nogle algoritmer, der har hun fået noget data ud, som jo også var en figuration af mig. Så jeg sidder der og møder jordmoren, og så den her computer med et væld af data af mig.
Så det er dig, en jordmor og en computer, der er til samtale?
Der er sammen her. Og så kan man sige, at det bliver jo samlet set et digitalt subjekt, der repræsenterer mig. Så vi er tre sammen her i rummet. Der er jordmoren, og så er der den her udgave af mig. Og så er der så altså en sammenstykket digital repræsentation, baseret på en række data, som de her algoritmer fremhæver i jordmorens notat, og data fra øvrige systemer, som hun har nået at skimme. Og så skal vi jo så til at tale sammen alle tre. Og der er jordmoren jo på et andet slags arbejde, end hvis bare jeg var kommet ind med min lidt opsvulmede mave, og vi skulle sludre lidt ud fra det. Og det er jo ikke fordi, at før der var den her teknologi til rådighed, at så var det en sludder for en sladder, men der var der en anden faglighed på færre, hvor hendes afkodning af borgeren, den gravide, starter først, når man træder ind ad døren, hvor man har vandrejournalen med.
Ja. Ja, man har en journal med, så der er trods alt noget for.
Der er noget, men det er meget lidt. Her der har hun alle mulige oplysninger. Det, der er spændende ved det, synes jeg, det er der mange ting, der er, men en af de ting, det er en fortælling om også, det er, hvordan det køjner på en eller anden måde nogle af de problemstillinger, der er i den teknologioptimisme, der er i vores tid og i den offentlige sektor. Fordi hvor mange problemer kan digitalisering egentlig løse? Altså, der er en drøm om data, og at alle de her organisatoriske bundlinjer, de kan blive fyldt ud ved, at vi fylder systemerne med data. Data fra patienten selv, der jo ved bedst om, hvordan man har det. Data fra andre kilder osv. Det handler om både, at man skal kvalificere vidensgrundlaget for den her samtale. Man skal give data til andre faggrupper, så dataen kan flyde over til lægerne, der skal undersøge mig senere i forløbet. Man skal frigøre noget tid og nogle ressourcer. Man skal skabe et sammenhængende forløb, hvor man ikke hele tiden skal gentage oplysninger osv. Og så er der også den her empowerment, altså af at få patienten til at tage et medansvar, løfte nogle af opgaverne, være en ansvarlig borger, der bidrager til den offentlige værdiskabelse ved og løfte en administrativ opgave, få tastet det der ind derhjemme, så vi ikke skal bruge tid på det hen på hospitalet. Men det giver nogle udfordringer, alle de her. Det er bare nogle af de bundlinjer, der er.
Jeg er sikker på, at vi kommer tilbage til de bundlinjer, men jeg kunne godt lige tænke mig at stille sådan et helt konkret spørgsmål til dit billede af din åbningshistorie der, fordi jeg forudsætter jo nu, at den samtale, hvor der var et nyt digitalt subjekt til stede, som du refererer til, med jordemoren, dig, og så den her digitale agent i form af den information, du har loadet ind, og de algoritmer, der ellers har hentet informationen om dig. Den samtale, hvordan adskiller den sig fra den første samtale? Det er det, jeg forestiller. Den første samtale ved dit første barn, det må være blevet anderledes. Var der så forskel på de to samtaler, hvor der var et digitalt subjekt, der var mere beriget, end den første samtale, hvor der ikke var det?
Ja, på den måde, at hvad skal man sige, forventningsstrømmene løber anderledes i det her andet, i det her andet møde. Og det gør det jo, fordi at jeg har jo lavet et stykke arbejde derhjemme. Jeg har jo siddet og tastet, jeg har siddet begejstret og fortalt, fordi nu var jeg en af de her begejstrede gravide. Jeg vil gerne fortælle min historie og min forfærdelige første fødsel, og så jeg kom også ind ad døren med nogle forventninger om, at hun har set mig. At hun kender mig jo allerede, fordi jeg har jo, og samtidig er det lidt nogle uger siden. Og hvis man har prøvet at være gravid, eller har kendt nogen, der har været det, så ved man også godt, at gravide kvinder ændrer sig meget uge for uge, dag for dag. Så der var også sket en hel del, siden jeg tastede tingene ind. Så de data, der var blevet tastet ind, nogle af dem kunne jeg huske, nogle af dem kunne jeg ikke. Og for eksempel, hvordan jeg gik og havde det, det kunne have ændret sig radikalt på 4-5 uger. Så det er jo ikke, altså den validering og kuratering af de data, den pålægger stadigvæk jordemoren. Og det er en af de...
Den situation skal hun stadig holde det sammen.
Hun skal stadigvæk holde det sammen, og hun skal stadigvæk holde sig for øje, at datapunkter altid er politiske. De er valgt med et særligt... de er valgt på, skal man sige, og et fravalg af noget andet, så, og de kommer fra et bestemt tidspunkt, en bestemt setting, så de skal hele tiden... Selvom de tager sig objektivt ud, så skal de hele tiden bearbejdes, genforhandles, fortolkes. Så det, der sker i den her situation, det er jo, at jeg har nogle forventninger om, at hun kender mig, at hun har haft tid til at læse alt det her. Men det, der sker i praksis, det er jo, som jeg også var ved at sige omkring de her bundlinjer, jamen hendes tid, vores tid sammen er blevet beskåret, fordi de har fået det her fine system. Men hun har jo ikke fået tilsvarende forberedelsestid. Fordi det er jo også en spareøvelse. Og det er jo fair nok. Sådan er det i de her år, at der er færre penge til velfærd. Så men der er bare en opmærksomhed omkring, hvad er det for nogle ting, der forsvinder, når vi laver om. Og en opmærksomhed på, at det her digitale også sætter opgaven på nye måder, både for borgere og professionelle.
Det er præcis det, vi skal tale om i dag, Anja, og tak for at sætte en personlig vinkel på, hvordan det faktisk er at være ude i front, hvordan det er at blive mødt af det, hvilke forventninger man har, hvordan data kan spille ind. Det synes jeg er et meget rigt og levende billede at tage med ned igennem samtalen, så tak for at åbne sådan op. Velkommen til rum 1. Du har antydet nogle problemkredse, nogle problemfelter, som særligt optager dig, og i dag fokuserer vi jo primært på det, der vedrører fronten, den kloge front, altså det at få noget til at ske ude i mødet mellem borgere, data og, hvad hedder det, og så også som afsender eller myndighed. Det, som også går under det her flotte navn, digital forvaltning, det tror jeg, vi vender tilbage til. Du har nævnt de her organisatoriske bundlinjer og teknologioptimismen. Kan du ikke prøve at slå det problemfelt an, som vi skal tale om i forhold til, hvad er det, der er problemet med den her øget digitalisering af frontlinjen?
Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså, man kan sige, det jeg har været optaget af, og det er jo ikke, fordi jeg er super interesseret i bare at kritisere ting sønder sammen. Jeg er egentlig interesseret i at kvalificere for at spille tilbage også ind i vores uddannelser af de her velfærdsprofessionelle. Hvordan kan vi styrke de velfærdsprofessionelles teknologiforståelse, måske skabe en borgerfokuseret teknologiforståelse. Så det er det, jeg er interesseret i. Men for at komme derhen, for at kunne komme hen til at kunne kvalificere noget, så er man også nogle gange nødt til at kritisere noget. Så jeg har egentlig været nysgerrig på hele tiden i min forsknings, de her 10 år med forskning i offentlig digitalisering, og kigge lidt ind bag ved de her succeshistorier om det lykkelige ægteskab mellem kvalitet og effektivitet i dansk offentlig digitalisering. Fordi det byder på en række dilemmaer inde bag det her skønne ægteskab, som bliver fremført igen og igen som sådan en nødvendighedens politik, og det, der får jeg bare lyst til at spørge nysgerrigt ind, hvad er det, der er på færde her? Og der, der synes jeg, at det her med borgerens udvidet opgave, altså det her mere arbejde, som borgeren skal udføre, er interessant. Og så den her rolle, som både data og digital borger, som borgeren også har, så er der hele det her felt med faglighed, skøn og dømmekraft, hvordan det forandres og forskydes, når man sætter digitale teknologier og værktøjer ind i mødet mellem borger og stat. Og så er der det her, den sidste ting, man kunne sige, teknologien bliver jo også en ny kollega, ligesom i den der introfortælling, jeg havde, hvor jordmoren sidder ikke bare over for mig med pen og papir og et klart, friskt blik, men hun sidder også med en skærm, der på en eller anden måde skal og et tastatur, der skal være med i den her samtale, og som helst heller ikke skal dømmes ude. Så noget af det, jeg jo også har kigget på, det er, hvordan bliver den her teknologi en god kollega? En kollega, som der kan foregå et samarbejde omkring. Og det har jeg jo set mange forskellige, udgaver af. Hvordan håndterer man det? Fordi nogle fagprofessionelle, de har travlt med at dømme teknologien ude og sige, vi skal lige igennem de her kedelige spørgsmål. Jeg skal lige taste her, og jeg skal lige åbne det her. Ej, nu driller den. Dømmer hele tiden ude, og kan også nogle gange undsige kollegerne igennem den her teknologi, ved at snakke om den som noget, der er næsten udelukkende et problem, vi bare skal have skubbet ud. Men der er også rigtig mange af de fagprofessionelle, som jeg har fulgt og set, som virkelig tager opgaven på sig og knokler og kæmper med at få det til at give mening og få det til at ske i det her møde. Og det gør de ved alle mulige små, ofte selvopfundne knep. Noget med at det lyder helt banalt, men sådan noget, og det er helt banalt. Læs op for borgeren eller patienten. Hvad er det, jeg skriver her om dig? Hvad betyder det her, at du bliver kategoriseret som en kategori 1 et eller andet? Vender skærmen om, så borgeren kan være med til at se, hvad der bliver tastet og skrevet, og de kan være med til at godkende det.
Men det er jo også en måde at installere menneskeligheden i relationen igen, ja. Så du netop ikke bare bliver sådan et datasubjekt, der sidder og taster data ind. Og det er vel også en måde at geninstallere en eller anden form for dialog ned i sådan en teknologimedieret virkelighed. Jeg tænker på, vi arbejder sammen over med Odense Kommune, der taler man jo meget omkring det her med at lave data evaluering og feedback sammen med borgerne, men nogle gange har de jo det praktiske problem, at det kan være svært for borgerne at se på sådan en lille skærm. Yeah. Altså helt banalt kan man sige, at vi har alle mulige, det er jo det teknologioptimistiske drømme om alt, hvad det her det kan, men så er der nogle helt banale små ting, der egentlig sætter sig i vejen for at få den samtale. Og der er din oplevelse fra din forskning, det er, at dem, der faktisk rigtig, rigtig gerne vil det, de er også nødt til selv at opfinde nogle af de der knep for at geninstallere en eller anden form for menneskelighed i dialogen, eller hvad?
Yeah. Ja. Ja, præcis, men nu kan man så også sige, at mange af dem, jeg har fulgt både i borgerservice og i jordmoderkonsultationen, hvis vi bliver ved de eksempler, de arbejder jo meget autonomt, de arbejder meget alene, altså de møder borgeren en til en i nogle konsultative rum eller i nogle åbne kontormiljøer, men hvor de står en og en, fordi der er også personfølelse som data på spil, det er ikke noget, hvor man lige hiver en kollega ind og ud, altså man arbejder selv, man har den her konsultation, eller den her samtale, og så opfinder man til lejligheden. Man har fået implementeret det her nye system. Bum, man har måske været på 1 til 2 dages kursus, lært om de tekniske spidsfindigheder i det, og så sidder man med det. Og det, jeg synes, det er det, jeg stadigvæk ser her 25 år efter, at jeg læste informationsvidenskab efter idehistorie, og vi lærte jo om implementering og det her med at få teknologien forankret, og hvor vigtigt hele det her menneskelige aspekt er, og humanistisk informatik, eller hvad det hed dengang, ikke? Og det her spil mellem kommunikation, organisation og datalogi. Og det er som om, at jeg synes, mange steder i den offentlige sektor, hvor jeg i hvert fald vandrer rundt og har kigget, der er den ligesom, der er det stadigvæk ikke sunket helt ned, det her med, at teknologien kan altså ikke bare implementeres ved, at den bliver udviklet, måske i samarbejde med nogle fagprofessionelle, godt nok, men at den så, at man, at alle bredden af de fagprofessionelle så får et par dages kursus omkring det tekniske, og så bliver de efterladt alene. Så kan de ringe til en support, hvis der er noget teknisk, der driller. Ja, det tekniske driller, og det er super stressende og irriterende. Men der er rigtig meget andet, der foregår, når man installerer en ny teknologi midt i fagligheden, midt i kernefagligheden. Der sidder de ret alene, de her mennesker, og opfinder alle mulige gode og mindre gode måder at håndtere det på.
Ja, som jo egentlig er vej til meningsskabelse, så er jeg sikker på, at vi vender tilbage til dem i næste rum, hvor vi skal tale om kredsen. Jeg kunne godt tænke mig lige at få strammet, hvad hedder det, de der problemfelt op, som du ansøger, fordi der er jo mange pointer i den her dagsorden. Man kan sige, du havde det her omkring borgerne, der skal informere, eller som skal få et, hvad kan man sige, et ekstra arbejde med data. Det var en problemkreds. Mm-hmm. Så snakker du omkring den der faglighed og dømmekraft, og så taler du om den nye kollega. Den sidste her har vi lige kort berørt med, der finder man så på nogle greb. Og det med data har du jo selv indledningsvis beskrevet, at du kommer til at udfylde rigtig mange informationer og bruger en halv time på faktisk at loade en masse svar ind på nogle problemstillinger. Hvad med omkring den her faglige dømmekraft, hvis du lige kort skulle berøre, hvad det er for en problemkreds? Hvad er det gør ved den faglige dømmekraft, at vi lige pludselig har fået den her digitale kollega med i samspillet? Mm-hmm.
Jamen, det gør jo rigtig mange forskellige ting. Og hvis vi starter det sted, hvor jeg synes, jeg har set det mest radikalt, så er det i borgerservice, hvor man ved introduktionen af alle de her offentlige selvbetjeningsløsninger, hvor borgeren skal gøre det selv, så introducerede man samtidig også den mulighed, der hed medbetjening i mange kommuner, at borgeren kan droppe ind og få hjælp. Men det betyder så også, at fagfagligheden næsten forsvinder ud af borgerservice. Altså, hvor man tidligere måske var specialist i noget skat eller det sociale område, så skulle de alle sammen konverteres til en form for generalister, de her borgerservice-medarbejdere. Og så lander de i en meget mere faciliterende, coachende rolle, hvor de skal empower borgeren til at gøre det hele selv. Så det faglige skøn bliver her reduceret til sådan en slags fortløbende evaluering af, hvor meget behov for assistance har den her borger. Så fra at man har arbejdet med problemløsning, du har nogle problemer med din skat, vi skal have kigget på, hvor der er en fejl, og jeg hjælper dig, og jeg kigger, og jeg slår op i mine systemer og mapper, ved et siddende over for hinanden, ved et bord med den distance, det giver, og de markører, der er i det, så står man nu typisk i rigtig mange kommuner i borgerservice, står man op ved siden af hinanden i sådan en koreografi, hvor man ligesom danser rundt om hinanden, for der er også nogle ting, borgerservice-medarbejderen slet ikke må se. Borgerservice-medarbejderen må helst ikke se koder og sådan noget. Og mange af de her borgere, som på papiret er digitale borgere, en del af de her 92% danskere, der er digitale borgere, de er i praksis om ikke digitale analfabeter, så har de meget, meget svært ved at agere i den her verden. Og det er der alle mulige grunde til. Men det fagprofessionelle ændrer sig. Det er klart, når man lige pludselig står i en helt ny rolle og skal være en, der faciliterer borgerens læring, ikke længere skal rådgive og problemløse, men skal instruere og inspirere til mere digitalisering for borgeren og opmuntre borgeren til at tage ansvar og være sin egen sagsbehandler på en eller anden måde. Finde ud af det selv derhjemme. Det er en glidning fra den der skrankeafstand, som man kan grine meget af og tage afstand til. Men den faglighed, der hører med, hvor man har styr på det, man har adgang til systemerne og data og tingene, til et samarbejde, hvor borgeren kommer med et problem stadigvæk, der skal løses, men bliver egentlig gjort til det problem, der skal løses. Det er borgeren, der er et kompetenceudviklingsproblem. Det er det, din opgave er i dag i borgerservice i frontlinje. Det er primært at forvandle borgeren til en digital borger. Og her i ligger der noget, som vil få den gode gamle Max Weber til at vende sig i graven, fordi det er et følelsesarbejde, paradoxalt nok, der pågår her. Der er rigtig mange følelser på spil, og det er følelserne, der skal få det til at ske. Det er den måde, du connecter med borgeren, Så arbejdet bliver en følingssag. Jeg så det mange gange i borgerservice, at deres faglighed er taget ud af opgaven. Og de her mennesker, der arbejder i borgerservice, de er jo heller ikke uddannet til at få tingene til at ske, og få skabt digitale borgere, eller få dem forvandlet. Så de er nødt til at bruge sig selv. De trækker sgu på hovedstolen, når de står der, ikke? Og de kommer også ud i nogle situationer nogle gange. Jeg lavede observationer dag efter dag, hvor jeg fulgte forskellige borgerservicemedarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde. Og så havde jeg sådan nogle opsamlende, debriefende interviews med dem bagefter, hvor jeg fik opklaret, hvad jeg ikke forstod, eller vi snakkede videre om det, der var sket. Og noget af det, der dukkede op flere gange, det var for eksempel, at mange af dem brugte hvide løgne. Altså for ligesom at få den forbindelse til borgeren, så var de nødt til at lyve lidt. Sige, jamen jeg kender det også godt selv. Det er simpelthen så svært, når man lige når til det der. Ved du hvad, nu skal jeg hjælpe dig. Og man kan sige, det tager sig selvfølgelig uskyldigt ud. Men der er et eller andet i, hvis du går på arbejde og skal knokle dig igennem udførelsen af og forvaltningen af en offentlig sektor gennem hvide løgne og følelseshåndtering eller følelsesarbejde, så er der bare et eller andet i mig, og det kan godt være, at jeg har forlæst mig på Max Weber, men der er et eller andet omkring hans gode gamle sætning omkring bureaukratiet, without affection and enthusiasm. Altså, hold den afstand. Vi er i hvert fald over i noget, hvor man kan sige, at vi har næsten vendt Weber på hovedet. Det er med affection og enthusiasm, at vi skal få det til at ske.
Ja,
og der er et eller andet omkring, hvad hedder det på dansk? Equality og equity. Altså retfærdighed. Hvordan bliver retfærdigheden fordelt på en ordentlig måde, hvis det foregår gennem følelsesarbejde mellem borger og myndighed? Der er et eller andet, og man kan sige, ja, men er det ikke bare noget med at lige at få dem lært noget, og lige give dem det lille skub, som de kaldte det i mange kommuner. De skal lige have det lille skub, og den lille kærlige hånd i ryggen. Jo, det er muligt, men der er altså noget ret vildt på færre, synes jeg, når man omkalfatrer en offentlig sektor til at give kærlige skub i frontlinjen. Fra at have været et sted, hvor der kunne i princippet træffes afgørelser, men i hvert fald informeres, vejledes, rådgives omkring dine rettigheder og pligter.
Jo, når man kigger i alle rapporter, eller i hvert fald i mange rapporter, så er det jo i hvert fald samstemmende, at man kan se, at motivationen kommer igennem oplevelsen af fagfaglighed, oplevelsen af få små fremskridt, hvor ens faglighed faktisk gør en forskel. Og hvis det så er et spørgsmål om, at jeg føler, at det gør en forskel, så er man jo inde at trække på en hovedstol, man er inde at trække på nogle andre kapitaler inde i sig for at få det til at ske. Så tak for at rise de forskellige konsekvenser for, hvad der sker i den offentlige digitalisering, altså både i forhold til rollerne ved medarbejderne, rollerne i forhold til borgerne, og så også helt klart det her, der sker i forhold til den der, det borgernære møde, at det måske bliver følelserne, der kommer på overarbejde, i stedet for det faglige og det fagprofessionelle. Det vender vi tilbage til i rum 2. Velkommen til rum 2. Her der skal vi snakke løsninger, eller vi skal i hvert fald kigge på nogle cases, hvor man har gjort nogle erfaringer med, eller I har gjort, du har gjort nogle erfaringer med at forske lidt i, hvad det egentlig er, der sker ude i den her digitale front. Og i rum 1, der beskrev du jo rigtig fint den her, at man kunne komme lidt på overarbejde følelsesmæssigt i forhold til det fagfaglige, altså der sker en ny rolle ude i fronten ved medarbejderne i forbindelse med digitalisering. Det her, du nævnte hvide løgne, du nævnte små knep, for at prøve at geninstallere menneskelighed og faglighed i den her dialog omkring, hvad de her data nu kunne betyde, for eksempel i forhold til ældre. I rum 2 her har vi snakket lidt om i forbindelse med forberedelsen, det kunne være godt at prøve at kigge lidt på borgervinklen. Hvad er det, der sker i den her borgerrolle i forbindelse med digitalisering i det offentlige? Og der ved jeg, at du har gjort en del iagttagelser og lavet en del forskning, så kan du ikke prøve at indvige os i, hvad der sker i offentlig digitalisering? Hvad sker der med os borgere derude?
Ja, hvad sker der med os borgere, når vi skal være en digital borger? Man kan sige, at det her begrebet om den digitale borger, det er jo et begreb, som er vokset frem og som der knytter sig en række idealer til. Og de står ikke sådan skrevet med blokbogstaver nogen steder, men jeg synes, det er interessant at se, hvordan de er vokset ind i os borgere.
Altså idealerne?
Ja, idealerne. Hvor stærkt de faktisk står rundt omkring i afkrogene. Og jeg kan give et eksempel fra et af de seneste projekter, jeg lavede. I samarbejde med Ældresagen lavede jeg sådan et projekt, der handlede om digitale ældres blik på offentlig digitalisering. Og der kiggede jeg lidt mere ind i det her med borgers merarbejde, men der dukkede også noget op omkring selvstigmatisering i det her projekt.
Og hvad er det lige selvstigmatisering? Det betyder der så ikke...
Jamen, det kommer vi nemlig til nu, Henrik. Det er det her med, at stigma ikke bliver... umiddelbart ikke bliver givet udefra, men de taler rigtig hårdt og grimt om sig selv, fordi de har indoptaget de her idealer.
Så i kampen for at blive en digital ældre, indoptager man altså nogle idealer, hvor man faktisk kommer til at stigmatisere sig selv, altså man taler sig selv ned?
Taler rigtig hårdt til sig selv. Jeg kan prøve at give nogle eksempler på det. Altså de her, jeg vil bare lige sige som en disclaimer, altså de her ældre borgere, jeg interviewede og observerede også nogle få af dem, in action, hvor de kæmpede med det digitale. Det var alle sammen en del af de her 92% digitale borgere. De har e-boks, de har NemID, og de var sådan mellem 65 og 90 år, så vidt jeg husker.
Vi skal passe på, hvad med ældre der, hvor begynder vi selv at træde ind i det der, så vi lige kigger på en anden lærer.
De var i den der aldersgruppe 65 plus, ikke? De havde så altså det her arbejde med at skulle ordne tingene selv. Og de talte meget, meget godt om offentlig digitalisering langt hen ad vejen. Mange af dem er glade for det, når det fungerer. Det er lidt ligesom alle os andre. På den måde er ældre borgere jo ikke en særlig case, men de var spændende at kigge på, synes jeg, fordi de ofte har mange kontakter. De har levet et langt liv i den analoge stat, så jeg synes, det var spændende at se nogle af dem, der faktisk har kendt den analoge stat og levet i den i mange, mange år. Hvad synes de om den her digitale stat, og hvad er det, der udfordrer dem? Og jeg havde også lidt en drøm om, at vi skulle kunne sige lidt mere om, hvad forandringen handlede mest om, men det kan godt være lidt svært at sige noget om, når man nu står midt i den digitale stat. Men fred være nu med det. Men noget af det, der var ret gennemgående og ret vildt, det var, hvor ansvarspåtagende og selvbebrejdende de var, de her ældre. Hvor meget de gav sig selv skylden, når de ikke formåede at begå sig digitalt. Jeg tror, jeg havde sådan en fordom. Når man kommer som etnograf ud og skal tale med folk, så er det jo vigtigt at få gjort sig sin fordom bevidst inden. Og nogle af de fordomme, jeg havde, det var, at de nok ville skyde skylden lidt på det offentlige og på teknologien og brokke sig ret meget over det. Det var sådan min fordom. Men der skete egentlig noget helt andet, når jeg snakkede med dem, og når jeg så, hvordan de arbejdede med det, og de praksiser, de havde omkring at være digital borger. Rigtig mange af dem lavede super meget mere arbejde. Og når jeg siger mere arbejde, så er det ikke kun at sidde og taste derhjemme, som jeg gjorde, da jeg skulle udfylde min 16-siders spørgeskema til jordmorkonsultation. Det er også at printe ud, sætte sirligt i mapper, ordne, holde styr på, ligge vågen om natten over et eller andet fra e-boks, de var usikre på, kontakte naboer, børnebørn og alt muligt, prøve at involvere nogen, men heller ikke tage for meget af deres tid. Og sådan. Nu generaliserer
jeg. Ja, på den måde lever de. Jamen, de lever jo også på den måde i to riger, ikke? Altså, jo. De har den analoge stat, hvor du har nogle kontroller og nogle sikringsformer i form af det her print derude, og så har du et billede, lever du i en digital stat, hvor du så har nogle andre praksiser. De har jo et ben i begge praksiser.
Ja, og de havde det der arbejde med ligesom at analogisere tilbage til den analoge, for at kunne kontrollere det, for at have styr på det. Og de har selvfølgelig også meget tid. Altså det er lidt ligesom med os. Når vi får børn, så har vi ikke tid til at reflektere så meget over os selv mere, så kører det måske egentlig okay. De har selvfølgelig meget tid til at tænke over det her. Mange af dem, fordi de er hjemme og har tid. Men det jeg synes, der var vildt, det var det her med nogle af de ord, de brugte om sig selv. Andenrangsborger, idiot. Det er nok, fordi jeg er lidt dum. Jeg vil ikke være en byrde for samfundet. Grete på 74, som var en af dem, jeg interviewede, det står sådan meget stærkt for mig, den måde, hun talte om det på. Hun sagde, omkring det digitale. Jeg vil nok sige, at det burde jeg kunne, og det burde jeg have vidst, og det burde jeg gøre. Når der er noget, der kikser, og noget, jeg ikke... så tager jeg det på mig, som om det skulle jeg også have vidst. Eller det er også min egen skyld, at jeg ikke har fulgt bedre med eller et eller andet. Jeg vil ikke bebrejde det offentlige.
Nej.
Og grunden til, at jeg tager hendes citat frem her, det er fordi, hun indrammer ind i sådan den oplevelse, jeg havde af mange af dem. Altså høflige, ordentlige borgere, der gerne vil gøre deres pligt, men som synes, de burde være anderledes. Og jeg oplever egentlig, at det fortæller det her, det er, at der er en eller anden oplevet, der er en oplevet acceleration i kraft af det digitale, hvor der bliver stadig mindre tid til, at deres erfaringer fra den analoge verden stemmer med de forventninger, der præger de normer og idealer, der er i den digitale verden. Så kompetence og vilje og valg, det vinder hele tiden frem som sådan nogle forklaringsparametre. Og fiasko og succes bliver den enkeltes egne ansvar. Og problemer, de bliver forklaret som sådan nogle selvforskyldte personlige anliggender, hvor løsninger ikke er noget, der ses kollektivt, men individuelt. Du ligger alene med det der om natten og holder dig vågen over e-boks. Det er ikke et kollektivt problem. Det er din kompetenceudvikling eller din mangel på at få gjort det, du burde, som Grete også siger, ikke? Det burde jeg kunne, det burde jeg have vidst, det burde jeg gøre. Så de her ældre borgere, jeg interviewede, selvom de var super begejstrede for det digitale på rigtig mange måder, de synes, det var fedt, de ikke skulle på posthuset hele tiden, og de tænkte, hvordan fik vi tid til det før, sagde de også, ligesom vi andre også går og siger. Men de genkendte heller ikke sig selv i de her optimistiske portrætter af den digitale borger, som gør det hele selv, og som gnidningsfrit kokser rundt i de offentlige hjemmesider og bruger chatbots. Og, altså, når de ikke genkender sig selv i det billede, så sætter de her politiske forventninger til, at det er sådan, vi skal gøre. De sætter sig i deres moralske selvvurderinger. Og i de her situationer, så er de jo hverken indenfor blandt de digitale, men de står heller ikke udenfor, så de er ikke berettiget til at få hjælp. De er ikke berettiget til at få sendt det som brev. Det løb er ligesom kørt for 10 år siden, eller hvornår det var, vi indførte den her digitale selvbetjening. Der blev de signet op til det her, og det tog kører. Der skal ret meget til for... Altså, det er bøvlet at stå af det tog igen, ikke? Og det er bøvlet at få hjælp, altså som der også har været diskussioner af. Du skal bestille tid til at få hjælp på borgerservice i mange kommuner. Så du skal ind på en hjemmeside og bestille en tid til at få hjælp til noget på en hjemmeside. Altså, og det er sådan sat lidt på spidsen, ikke? Mm-hmm. Men
hvad tænker du så, Anja, når du så arbejder ind i det her felt? Fordi du kan sige, det var nogle af udfordringerne, der knytter sig til forskydninger i den her nye borgerrolle. Du har nævnt din egen oplevelse af at være til samtale ved jordmoren med det her digitale subjekt. Du har nævnt det her med at have levet, det synes jeg er et fantastisk udtryk, det har jeg aldrig hørt før, det her med at have levet et langt liv i den analoge stat. Der er jo mange stater og lande rundt omkring os, der faktisk er analoge stater, tror jeg stadigvæk, men her er vi relativt langt fremme. Men hvad, når du nu underviser så fremtidens ledere, hvad gør du så? Altså, hvordan kan man indrette sig på, at den der front er blevet så digital? Hvad er det, man så særligt skal fokusere på? Nu er jeg så optaget af det her løsninger, fordi jeg er så implementeringsivrig her, men altså, hvad tænker du er centralt for dig at få dem til at se og være særlig opmærksom på? Fordi det der digitalisering, det kører jo det tog, kan man sige. Så hvad er det, man kan gøre i forhold til at tage højde for alle de her måder og de her forskydninger af de roller, som du fremhæver her? Hvad kan man gøre som leder der?
Altså konkret for den enkelte leder kan det selvfølgelig være svært at lave de helt store omkalfatringer af den vej, samfundet løber på, og det tror jeg heller ikke, de skal. Det, de skal, det er jo at arbejde med det her fagprofessionelle og borgerfokuseret fokus i forhold til implementering, men selvfølgelig også udviklingen. Altså sørge for at få få nogle af de fagprofessionelle med i udviklingsprojekterne, når de bliver sat i sving. Og der tænker jeg nogle gange, at når jeg har kigget rundt omkring i kommunerne, så det er jo lidt ligesom med alle mulige former for new public governance. Når vi skal lave samskabelse og involvere forskellige aktører, hvem er det så, der melder sig? Det er jo tit dem, der har gejst på det, dem, der synes, det er spændende, sjovt, de er nysgerrige. Og der tænker jeg, en ting, jeg altid opfordrer de ledere, jeg underviser til, det er, prøv at være lidt nysgerrig på der, hvor modstanden er. Helene, der er lidt imod det her nye tiltag med kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet. Måske skulle hun være med. Måske sidder hun faktisk inde med noget viden, som er værdifuldt. Måske er der en faglig grund til, at hun har den modstand og en viden, som vi faktisk kan bruge til at skabe bedre løsninger. Så der er noget, der handler om udviklingsfasen, om at...
Ja, det er det, du mener med at få de fagprofessionelle tæt på. Det er altså at få bragt hendes iagttagelse og spille tæt på de processer i forhold til implementering, når vi snakker digitalisering. Ja. Giver de enkelte greb som mening? Giver det mening at have den her tablet her? Giver det mening at skrive med den her fondstørrelse 8, når du skal sidde og snakke med en ældre dement borger osv.? Det er der, vi skal have det fagprofessionelle.
Ja, både i forhold til de der sådan konkrete, det konkrete interaktionsdesign, men også måske på de lidt på den endnu tidligere idéfasen. Hvad er det egentlig, der er behov for? Altså, og hvad er det skal løse for os? Så få nogle forskellige typer af medarbejdere, både forskellige funktioner og forskellige grader af modstand, få dem inviteret med ind i udviklingsrummet, hvis der er mulighed for det. Nu underviser jeg mest velfærdsprofessionelle mellemledere, så leder af en børnehave, en skole, en teknik- og miljøkontor. Altså, det er ikke altid, de er inviteret med selv ved det der bord. Men til alle ledere og dem, der træffer de her beslutninger, vil jeg sige, prøv at få taget den her new public governance ideal alvorligt. Altså, om at arbejde uden om et demokratisk underskud ved at invitere bredt ind.
Invitere arbejde uden om demokratisk...
Jamen altså prøv at undgå det der demokratiske underskud, der kan være i at arbejde med new public governance, hvor man inviterer de glade entusiaster med. Yes. Så det der med at prøve at få en bred skare med, det er sådan den ene ting. Og så tænker jeg, så er der implementeringsfasen, der hvor vores teknologi bliver anskuet som næsten færdig i hvert fald. Der er det der, jeg også nævnte i rum 1, at at arbejde med at implementere, tænke implementering mere udstrakt, som noget, der ikke slutter på den her dato, men noget, vi sådan vedvarende skal arbejde med, både i forhold til at medarbejdergruppen bliver klædt på til mere end at håndtere de tekniske fiksfakserier, der er ved det nye system, men at man faktisk også har mulighed for både at lære noget om borgerfokuseret teknologiforståelse. Hvad vil det sige, at vi får den her dims ind? Hvordan forestiller vi os, at det ændrer noget? Er der nogle cases? Er der et eller andet, nogen, der kan fortælle os noget om, hvad har andre gjort? Hvad er der sket andre steder? Så noget med ligesom at klæde lidt bredere på i forhold til at modtage en teknologi. Og så er der hele den der, det jeg mener med en implementering uden afslutning. Altså, jeg har endnu aldrig set nogen teknologi blive implementeret en gang for alle. Altså, det er jo et fortløbende arbejde, både med de tekniske tilretninger, det er der en vis opmærksomhed på, men også de sociale og interaktionsmæssige tilretninger mellem mennesker og teknologi, at der opstår de her praksiser, især hvis folk sidder meget alene med det i deres konsultationer og sådan noget, som vi talte om før. Altså, der opstår workarounds, knep, spændende idéer opstår. Hvordan kan vi lige løse det her? Få skabt nogle forumer, og det behøver ikke være 4 uger på efteruddannelse for det. Det kan det være, men der kan også laves workshops af meget kortere varighed, hvor der bliver delt nogle af de her måder, man gør det på, nogle af de udfordringer, der er. Jeg gjorde det selv i et af de forskningsprojekter, eller jeg gør det egentlig altid i mine forskningsprojekter, når jeg skal levere varen tilbage, kan man sige. Jeg skal jo heldigvis, jeg slipper for at skabe løsninger ofte, i hvert fald de der helt konkrete løsninger, men ofte skal jeg jo alligevel være med til at løse et problem. Så når jeg har lavet et forskningsprojekt, for eksempel, hvor jeg undersøgte noget i jordmorkonsultationen omkring de her digitale oplysningsskemaer, så tager jeg tilbage til jordmøderne og lægger nogle af mine fund frem, deler dem med dem. Det kan både være citater eller mere sådan preliminary analyser, ikke? Altså, og få deres feedback. Det er både en måde for mig at validere mit arbejde på, men også en måde at ligesom give det lidt tilbage, få skabt en dialog der, hvor de faktisk får øje på nogle ting ved sig selv og hinanden, og gud, sådan har jeg det også. Det sidder jeg også med det problem. Og jeg tænkte bare, da jeg var ude at lave det projekt med jordmøderne, der havde det der system været der i altså, mere end et år. De har aldrig haft den samtale. Mm. Altså, der har simpelthen ikke været et forum for at have den samtale.
Her, kort til sidst i rum 2, kunne jeg jo være lidt interesseret i at prøve at høre lidt omkring, nu var vi meget inde på det her følelsesmæssige overarbejde, der er i forhold til at blive udfordret på sin fagfaglighed. Nu bliver man ligesom facilitator, man skal oversætte, man skal connecte, man skal relatere, man skal skabe kærlighed på, det var de billeder, du brugte, i forhold til at gøre folk digitalt kompetente. Og den faglighed, der egentlig lå hos mig før, altså i forhold til at vurdere læringsfremskridt, vurdere en eller anden konkret ting med et pas, eller hvad det nu er, den er ligesom taget lidt fra mig. Hvordan kan man i implementeringssammenhængen kompensere arbejde rundt omkring det, den der følelsesmæssige overbelastning, at man ligesom, at ens faglighed også har skiftet de roller. Hvordan kan man adressere det? Er der noget, man kan gøre noget ved?
Altså, man kan jo nok ikke få det til at gå væk, at opgaven er ændret. Men jeg tror, at det at få et sprog for, at den er ændret, det at arbejde med at skabe mening omkring det, så man ikke står med det hele selv, og med sin, måske sin moralske stress, eller hvad vi skal kalde det, over, at man måske bruger nogle lidt hjemmelavede knep, eller er nødt til at bruge hvide løgne for at få det til at hænge sammen, og faktisk ofte er i tvivl, om man sender borgeren ud af døren. Har de lært noget, eller fik vi bare endnu en igennem? Altså, det at få talt om tingene, at få et fælles fagligt, et nyt fagligt sprog omkring den her nye rolle, altså...
Ja, man er ikke alene med de der hvide løgne, for man kunne godt forestille sig netop, at det var sådan noget, der kunne sætte sig som et ubehag, som en eller anden dissonans i mig, det her med, at lyver jeg egentlig? Nej, hvis man nu hører, at der faktisk er flere, der er nødt til at italesætte sin nye rolle på nye måder, komme andre veje rundt om det, og det er en del af den nye faglighed. Yeah. Det at ventilere det, vil være en af vejene rundt om det, så man ikke tager det med hjem.
Og måske kunne vi have kunne vi snakke om nogle måder, man kunne håndtere det på, så jeg ikke skal trække på hovedstolen hver gang, men at vi faktisk får talt om et sprog. Hvordan kan man håndtere det, når de ikke kan finde ud af det og det? Hvad siger du? Hvordan kunne vi arbejde med det? Der tænker jeg, at der er noget at hente der. Selvfølgelig er der det. Så man på en eller anden måde fagliggør den her coachende, faciliterende rolle. Det er jo en faglighed i dag. Der bliver der undervist i det masser af steder. Så når de her medarbejdere skal påtage sig den rolle, så synes jeg da også, at de fortjener at lære noget om det.
Fantastisk pointe. Fagligt gør det faciliterende. Tak for rum 2. Velkommen til rum 3. Vi har været langt omkring. Vi har snakket lidt om skift i borgernes rolle i forhold til digitalisering af det offentlige rum. Vi har snakket omkring skift i medarbejdernes rolle og selvforståelse omkring det her fagfaglige. Her i rum 3 vil vi gerne prøve at kigge lidt fremad og se, hvad er det egentlig, du tænker, at det her det kommer til at have konsekvenser for implementering fremadrettet, den her digitalisering af det offentlige rum. Hvad er det, vi kommer til at se? Du snakker meget omkring forankringspraksis. Du snakker noget omkring det her med, at vi bliver kurator og kuraterer ting. Du snakker omkring de her samtaler om at gøre nogle af de der usynlige elementer i vores hverdagspraksis synlige for hinanden, have nogle samtaler omkring det. Kan du ikke prøve her kort til sidst at prøve at summere op og sige, hvad er det for en fremtid, du kigger ind i?
Jo, altså, jeg synes i de år, hvor jeg har fulgt den offentlige digitalisering og hvad der sker rundt omkring i frontlinjerne, så er det mest markante jo, der er dels det her med, som jeg også indledningsvis sagde, det her med, at den tid, vi har til den menneskelige interaktion, den begrænses. Den bliver kortere, og så er der de øgede mængder data. Og jeg synes, det er interessant at tænke videre på den her med de øgede mængder data. Vi har jo snakket om big data i mange år, og nu ser vi på, at der er kunstig intelligens løsninger i udvikling på mange forskellige kommunale områder. Hvad betyder det egentlig for de fagprofessionelle og deres møde med borgeren? Og det kan vi selvfølgelig ikke sige, hvad betyder det, men hvad er det for nogle opmærksomhedspunkter, man skal have i forhold til at følge med den udvikling og gå i takt med den? Og jeg er med på, at meget af det her med kunstig intelligens, det er jo stadigvæk på forsøgsbasis, og sådan, at det er ikke rigtig undersøgt til grund endnu, eller det bliver det nok aldrig, men der er nogle opmærksomheder, som egentlig er ret sådan simple, som jeg synes, vi skal råbe højt om. Og det er blandt andet den pointe omkring, at data er politiske. Øget mængder af data, det tager sig objektivt ud, men alle datapunkter er jo, hvad skal man sige, politiske, ikke?
Det vil sige, de er bestemt et eller andet sted fra.
Ja, de er bestemt, de er besluttet. De er ikke uskyldige, de er ikke objektive. De er valgt ud på bekostning af noget andet. Så hvad er det, der bliver synligt, og hvad er det, der bliver usynligt, når de her data er det, der sætter vores, eller er en af de informationskilder, der sætter vores møde med borgeren. Så det synes jeg er virkelig vigtigt, og synes jeg, det er vigtigt at også anerkende, at når vi bruger algoritmer, så er algoritmens opgave jo grundlæggende at tillægge nogle ting mere betydning end nogle andre. Så algoritmer er faktisk nødt til at diskriminere. I stedet for, at vi hele tiden snakker om, at vi skal gøre dem diskriminationsfri, og vi skal sørge for, at der ikke er for meget bias. Og jamen, algoritmer, de tillægger noget mere betydning end andet. Så ønsket om den her objektive, eller drømmen om data, om de her objektive data, der ligesom kan styrke den faglige dømmekraft på en uproblematisk måde, det er i sig selv dybt problematisk, tror jeg. Altså, i stedet for synes jeg, at man skulle øve sig i at udfordre algoritmernes output. Udfordre og lære fagprofessionelle om om hvordan output er skrøbelige. Altså, de data-output, der er, de er dybt afhængige af enhver lille justering, der sker i modellens parametre eller træningsdatasættet, eller hvad man nu arbejder med. Så det her med at acceptere at tale mere om datas politiske eller betydningsmæssige karakter, og de valg, der ligger i det. Der er noget omkring den her digitale dømmekraft, synes jeg, som er vigtigt. Altså, hvordan klæder vi vores fagprofessionelle velfærdsmedarbejdere, også de ledere, der skal være med til at træffe de her beslutninger, hvordan klæder vi dem på til at kunne få øje på det her?
Ja, så både iagttage og se det, men jo også i høj grad, det synes jeg kunne være det sidste her i forhold til at i perspektiveringen over mod implementering. Jeg ved, at du er særlig optaget af den her fagprofessionelles teknologiforståelse er central. Og i det teknologiforståelse tænker jeg også, at der ligger en opmærksomhed mod det, at det også er implementering på nye måder, at den ikke afslutter, og at den her løbende, blivende samtale om synliggørelsen af konsekvenserne af det digitale ind i fagfagligheden osv., det er en blivende opmærksomhed, som man skal have som leder. Det er ikke noget, der ligesom går over overnight. Kan du prøve at knytte nogle tanker til det her med teknologiforståelse og implementering, hvordan det kommer til at spille ind, det tænker du, i de fagprofessionelles fremtid?
Jo, altså jeg tænker, der bliver jo et behov for, at vi gentænker uddannelser af fagprofessionelle generelt, fordi de er nødt til at vide noget mere om systemer. De afprøver dem selvfølgelig undervejs i deres uddannelse. Det gør de allerede i dag, men der er også noget mere abstrakt tænkning, der knytter sig til teknologiforståelse. Vi er også nødt til at arbejde ind i dels det her om de politiske data, som jeg kalder dem. Og det her med, at data både er repræsentative, altså de viser noget, og de er performative, de gør også noget. Så hvad er det, der bliver synligt og sandsynligt og sandt med mere data? Hvad er det, vi teknisk kan, og hvordan kan vi bruge de resultater? Og etisk, hvad er det, vi vil med det, og hvorfor? Altså, og at de fagprofessionelle skal være få en øget bevidsthed om at kunne stille de spørgsmål og turde stille dem, og turde stille sig selv og kollegerne dem. Og det bliver en, hvad kan man sige, det tror jeg bliver en vedvarende opgave gennem arbejdslivet at holde den muskel trænet for at kunne udøve faglig dømmekraft på ordentlig måde, for at kuratere, som jeg kaldte det før, den data, de præsenteres for, fordi mængderne af data er så voksende, at der er simpelthen nødt til at være et kritisk blik på det. Hvad er det, jeg skal gøre med det her? Og, altså, ja.
Så man kan sige, ind i implementeringsarbejdet bliver det lige præcis interessant, når vi snakker teknologi, at blive mere menneskelig end menneskelig. Altså i betydningen, at det her, der hedder kritik, det er, det hedder spørgeløst, det er, det hedder undre, det er at være kreativ, det er at være spontan, det er faktisk en af de vigtigste fremtidige egenskaber ved den fagprofessionelles identitet. Og så tænker jeg vel egentlig også, at så er man vel tilbage ved noget af det, som er energigivende, konkret og motiverende for en fagprofessionel, at sige, du skal egentlig gøre mere af det, som du har glemt, du egentlig skal gøre. Du skal faktisk tilbage til noget, der ligger bag det. I stedet for at mime den teknologi, du er en del af, skal du udfordre den konstruktivt. Du skal turde bringe din egen kreativitet og spontanitet og kritiske sans i spil.
Ja, præcis. Og det tænker jeg, at det der er en stor opgave i forhold til ikke at gøre teknologiforståelse til noget med at lære at bruge dimser, altså på uddannelserne, og lære at bruge specifikke systemer. Selvfølgelig skal man have sig nogle erfaringer med nogle specifikke systemer, men der er netop også alt den her mere sådan idémæssige arbejde rundt omkring det. Det er der, kernen er i det.
Ja, altså, det nye guld ligger, ja, kan man sige, i samspillet mellem teknologi og mennesker. Fantastisk pointe, at vi faktisk kommer tilbage til, at det menneskelige bag det teknologiske har masser af tid foran sig, har masser af relevans, og at det er det, man skal huske at have med sig ind i det teknologiske, at det fagfaglige faktisk er okay, at det også har en plads. Det har måske bare fået en ny plads, men det skal hele tiden geninstalleres, og det er så ikke desto mindre også den opgave, lederne står med at skabe et rum og en kontekst og en anledning for det. Tak for rum 3. Anja, du er jo som alle gode kommunikatører, så har du sådan en spoiler alert her. Du har en pointe til sidst, inden vi går i gang med din få det til at ske-liste. En iagttagelse, som du gjorde i forbindelse med dit åbningsbillede med jordemoderkonsultationen. Der var der noget, som du fremhæver, som du siger, at det der er, synes du, noget, der godt kunne problematiseres i forhold til den nye rolle og den dialog, I har med det her digitale subjekt. Du siger, at det kun er det abnormale. Man kan se, altså, at det vil sige, at den information, som hun sidder med, den jordmor, det er kun de ting, der afviger. Hun ser slet ikke alt det normale, du også er. Kan du ikke lige prøve at knytte en kommentar til det? Fordi det er jo en væsentlig pointe i forhold til at forstå dit åbningsbillede her med det digitale subjekt her.
Ja, lige præcis i det her system, og sådan er det jo nok med mange systemer, så er de data, der puttes ind i det, de er jo nødt til at blive sorteret på en eller anden måde. Så for at det også samtidig skal være effektivt, så er systemet så i det her tilfælde lavet sådan, at jordmoren, de data, hun ser, inden hun møder mig, det er det, der, sådan, det, der slår ud som abnormalt, eller det unormale. Så alt det, der bare er livet af landevejen, det ser de data her, når hun slet ikke, så skal hun dykke dybere ind i systemet, og det når hun slet ikke på sine 3 minutter eller 5 minutter, hun har til at forberede sig.
Og det giver jo altså lige pludselig en relativ, så måske kunne man forestille sig et relativt forstyrret verdensbillede, at lige pludselig, at der er faktisk 99,9% normalitet her, og så sidder man lige pludselig og forstørrer sådan en enkelt indsigt omkring et eller andet helt åndssvagt, at Anja bare er fuldstændig vild med grønne mangoer, eller et eller andet åndssvagt, som så dukker ud her. Det kunne godt forstyrre hele diskussionen sindssygt.
Ja, og mange eksempler var der altså i det empiriske arbejde. Altså for eksempel, så havde det også den sådan, det bagslag, at Hvis en kvinde havde drukket alkohol tidligt i graviditeten og opgivet det, så bonger den jo ud på den der abnormale. Og så skal jordmoren så spørge, fordi nu er det bonget ud, så skal hun ligesom starte med, eller på en eller anden måde hurtigt få flettet ind. Jeg kan se, at du har drukket 5 genstande tidligt i graviditeten. Og mange af dem gjorde så det, så sagde de, men jeg kan jo godt regne ud, at det var jo nok bare, fordi du ikke vidste, du var gravid. Eller sådan, hun skulle bare have den der klapset af. Men hvor man kan sige, hvis, nu der var, hvis der nu var et problem, og hvis der nu var et problem, så blev det bare, den blev bare lukket. Så der var både den der, der er noget, der bonger ud som unormalt, som er det eneste, vi ser, men samtidig skabte det også nogle nye fordomme. Nå, det er bare den der med alkohol, den er der mange, der har, for de ved jo ikke, de er gravide i starten, så skriver de alligevel, de kom til at drikke 5 øl nytårsaften eller et eller andet. Altså,
ja, så overser vi faktisk måske noget, ja, vi burde se.
Ja, måske var det et lille kald om, at ja, jeg drikker lidt, og jeg skal lige have lidt. Altså,
ja.
Så det, og det var jordmøderen, da jeg diskuterede det med dem, så var de meget opmærksomme på det der, altså det her skelet, som de tilgængelige, synlige data stiller op for deres, for deres møde.
Altså, ja, som gør, hvad nye, jeg tror, ja, du kaldte det sådan, altså nogle vurderinger af, hvad er egentlig normalt og, ja, unormalt. Men vi skal til Anja Zweigaards pause for det til at ske i den kloge frontliste. Og det vil sige nogle principper eller nogle anbefalinger, som lytteren eller nogle overvejelser, de kan gøre sig i forbindelse med. For eksempel implementering af en ny teknologi i den kloge front. Punkt nummer 1, hvad skal det være?
Punkt nummer 1, der vil jeg tage fat i den her åbenhed for modstand, som vi også snakkede om. Altså at i udvikling og implementeringsprocesser, så prøv at være lidt nysgerrig over for der, hvor der er modstand. Der, hvor der er nogen, der brokker sig. Der, hvor der er nogen, der synes, det er en skide dårlig idé med det der kunstig intelligens, der skal indføres. Hvad er det, der ligger i den modstand? Måske er der både noget god viden, og måske er der faktisk også noget implementeringsarbejde, der starter allerede der ved at få lyttet til folk og få deres perspektiver draget ind.
Så åben for modstand. Punkt nummer 2.
Jamen, der tænker jeg på den der hverdagslæring, der er, når vi så har implementeret et nyt digitalt system eller teknologi. Hvad er det for en viden, der bliver skabt der, når teknologien er landet? Hvordan kan vi dele den? Hvordan kan vi vende nogle ret simple greb en halv time på et personalemøde? Få nogle små historier op, få lavet nogle små forumer for deling af den viden, så vi både hjælper hinanden, så det bliver kollektiviseret, den her, de her udfordringer og problemer, muligheder det giver.
Ja, som
så man ikke,
ud af de konkrete praksiser.
Så man ikke sidder alene med det, hverken med sine udfordringer eller med de gode idéer, man har.
Ja, eller de der små hvide løgne, som man, ja, ligesom skulle komme rundt om, som du nævnte tidligere.
Ja.
Så del hverdagslæringerne. Og så punkt nummer 3.
Der vender jeg tilbage til det her med data er politiske, eller de er besluttede, kunne man også sige. Altså det her med, at data både er repræsentative og performative. De gør noget, og de viser noget. Og at skabe en øget bevidsthed om det for alle os, der både er borgere og professionelle i det her samfund, og være opmærksom på, at det, der tager sig ud som objektivitet, lad os krasse lidt i det, lad os være lidt nysgerrige på, hvad er det for nogle valg, der er truffet, der har skabt det her, vi står med i hænderne.
Fantastisk, Anja. Åben for modstand, del hverdagslæringerne, og data er politisk. Tak fordi, at du tog os med ud i fronten, helt ud i frontlinjen, berigede det, bevægede det, satte noget sprog på, gav det nogle ord. Jeg er i hvert fald helt tryg ved, at fremtidens ledere bliver uddannet af dig. Hvad hedder det? Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Jeg håber, du fik indsigt og inspiration med fra samtalen, som du kan handle på, og som hjælper til, at du og dine kollegaer sammen kan få det til at ske i organisationens nu også ret digitale hverdag. Tak for nu. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.